RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 24 Februari, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita, kemudian komentar, dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya Foy Green dan Sari Warta Berita. Tak lupa pula akan kami hadirkan Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 24 Februari 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id. Jun buka pena. Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming kami di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program Musik Pelangi Nada. Untuk edisi hari ini, kami akan memperkenalkan penyanyi rock lawas Indonesia, Ahmad Albar. Dan sebelumnya, hadir terlebih dahulu satu lagu dari Ahmad Albar berjudul Bis Kota. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Joko Widodo menerima Duta Besar Swedia Johanna Brismer-Skog. Konferensi tingkat tinggi luar biasa kelima Organisasi Kerjasama Islam OKI akan berlangsung di Jakarta 6 hingga 7 Maret 2016. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo menerima Duta Besar Swedia Johanna Brismer-Skog bersama delegasi produsen pakaian asal benua Eropa di Istana Merdeka Jakarta. Hal itu dikatakan Menteri Perdagangan Thomas Lembong saat konferensi pers di kantor Presiden Jakarta. Dia juga mengungkapkan, selain dengan delegasi produsen pakaian asal benua Eropa, pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa pelaku industri tekstil dan garment serta desainer muda asal Indonesia. Menteri Dalam Negeri menjelaskan pertemuan tersebut berjalan kondusif dan produktif baik pemerintah Swedia maupun pihak delegasi produsen pakaian asal benua Eropa yang menyampaikan beberapa masukan agar sektor fashion Indonesia lebih maju lagi. Lembong mengatakan pertemuan tersebut terkait daftar negatif investasi yang salah satunya membuka lebar sektor retail fashion yang bertujuan untuk membuka lebar investasi asing. Mendak berharap pertemuan tersebut bisa membangun ekosistem dan suasana industri yang semakin inovatif yang berasal dari Indonesia. Konferensi tingkat tinggi luar biasa kelima Organisasi Kerjasama Islam OKI di Jakarta 6 hingga 7 Maret 2016 akan mengeluarkan deklarasi Jakarta yang memuat sejumlah rencana aksi penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Informasi yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri RI seperti dikutip Antara di Jakarta Rabu menyebutkan, KTT diharapkan dihadiri seluruh kepala negara, pemerintahan negara anggota OKI, dan negara pengamat OKI. KTT luar biasa kelima OKI yang khusus membahas tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif itu, selain akan mengeluarkan deklarasi Jakarta, juga akan menghasilkan suatu resolusi yang akan memuat pernyataan politik negara anggota OKI. Kedua dokumen penting tersebut disiapkan oleh Indonesia selaku negara tuan rumah dan Palestina. Pelaksanaan KTT juga merupakan tindak lanjut dari momentum yang diciptakan oleh pemerintah RI sepanjang 2015 dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. KTT diharapkan dapat mencari strategi terobosan untuk mengaktifkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah yang selama ini tertunda dan berlarut-larut. Pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan meminta agar semua pihak menghormati putusan yang telah diambil bersama. Hal itu dikatakan Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu. Revisi Undang-Undang KPK sebelumnya telah disepakati untuk masuk ke dalam prioritas program legislasi nasional 2016. Pasca penundaan tersebut, fraksi Gerindra dan fraksi PKS meminta agar revisi Undang-Undang KPK dicabut dari prolegnas. Zulkifli menghargai sikap Gerindra dan PKS yang meminta pencabutan itu. Ia mengatakan penundaan pembahasan revisi Undang-Undang KPK dilakukan untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Pemerintah dan DPR mengklaim revisi tetap diperlukan untuk penguatan KPK. Kementerian Luar Negeri RI melaporkan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 217 warga negara Indonesia WNI pernah ditangkap di luar negeri. Para WNI tersebut ditangkap dan dideportasi karena terindikasi terlibat dengan jaringan terorisme. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan singkat Selasa mengatakan sebanyak 217 WNI tersebut ditangkap di 7 negara. Masing-masing yakni Arab Saudi 2 WNI, Turki 200 WNI, dan Malaysia 3 WNI. Menurut Iqbal, 200 WNI yang ditangkap di Turki semuanya telah dideportasi. Kemudian Jepang 2 WNI, Sudan 1 WNI, dan Singapura 4 WNI. Menurut Iqbal, untuk WNI yang tertangkap di Jepang dan Sudan sudah dinyatakan tidak terbukti. Selain itu, dari 5 WNI yang ditangkap di Korea Selatan, 3 orang WNI dinyatakan tidak terbukti terkait dengan terorisme dan telah dibebaskan. Sementara 2 WNI lainnya saat ini masih mengikuti proses persidangan. Iqbal mengatakan, Korea tidak punya undang-undang anti-teroris, sehingga penangkapan awal menggunakan Undang-Undang Imigrasi. Saudara, Kementerian Dalam Negeri mendorong langkah-langkah antisipasi dan upaya-upaya penanganan kerukunan umat beragama. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sekar Sari.
Berdasarkan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan pada 2014 dan 2015, telah terjadi pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam bentuk pembiaran di berbagai level pemerintahan. Selain itu, terdapat juga sejumlah peraturan daerah yang bersikap diskriminatif. Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri telah mendorong langkah-langkah antisipasi dan upaya-upaya penanganan kerukunan umat beragama dan konflik sosial. Dalam Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jakarta Selasa 23 Februari, Cahyokumolo menjelaskan, langkah-langkah antisipasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan peraturan perundangan dan kerukunan umat beragama di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Cahyo juga memastikan pemerintah daerah akan cepat mengantisipasi dan menangani konflik keagamaan.
Saya yakin pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten cepat akan mampu merespon dan menyelesaikan setiap konflik ini dengan baik, kemudian meningkatkan intensitas komunikasi, jalinan kemitraan, dan fasilitas antar pemerintah daerah terpadu, pentingnya melakukan pendekatan-pendekatan sosiologis dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada, membangun komitmen bersama, membangun kesepahaman bersama, memupuk rasa saling percaya.
Menteri Cahyokumolo lebih lanjut meyakini bahwa tokoh agama, tokoh adat, dan pimpinan organisasi masyarakat yang dipimpin oleh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten mampu menjaga harmonisasi sosial dan kehidupan keagamaan dalam rangka kebinekaan. Dalam Konferensi Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Komnas HAM memberikan penghargaan bagi pemerintah daerah yang berdedikasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemerintah daerah tersebut adalah pemerintah daerah Purwakarta, Jawa Barat, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekarsari melaporkan.
Pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme di daerah adalah sebuah keniscayaan apabila hendak mengedepankan penanggulangan masalah terorisme dengan cara lembut. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Irman Gusman ketika tampil sebagai pembicara pada Rapat Kerja Nasional Rakernas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Selasa malam di Jakarta. Menurut Irman, Pancasila menjadi kata kunci bagaimana kebersatuan Indonesia itu direkat secara bersama-sama oleh daerah-daerah. Ia mengatakan, terorisme dan radikalisme yang melekat kepada agama tertentu, maka daerah-daerah juga berkewajiban meluruskannya. Irman memberikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT atas usaha yang tidak kenal lelah dalam melawan terorisme. Walaupun selama tahun 2015 terjadi kenaikan angka pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun hal ini juga diimbangi oleh praktik-praktik baik yang terus meningkat. Laporan selengkap disampaikan Sekar Sari.
Sepanjang 2015, The Wahid Institute melakukan penelitian mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Penelitian itu menunjukkan pada 2015 praktik baik kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia terus meningkat. Pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jakarta Selasa 23 Februari, Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yeni Wahid mengatakan, selama 2015 terdapat 117 praktik baik di berbagai wilayah di Indonesia. Praktik baik mencakup statement publik, kebijakan-kebijakan negara, dan program-program yang mendukung toleransi. Praktik baik yang dilakukan negara sebagai contoh adalah pelatihan toleransi dan promosi keragaman melalui seminar.
Nah, kami melihat berbagai elemen pemerintah berlomba-lomba lakukan promosi keragaman. Mengingat beberapa bulan sebelumnya kita melihat ada kasus Tolikara maupun kasus Aceh Singkil. Jadi ada upaya dari pemerintah untuk kemudian mencoba melakukan balancing. Lalu praktek toleransi di berbagai daerah, kita melihat ada banyak kasusnya, 36 daerah, ya, bagus sekali, dan saya rasa ini Kupang termasuk Pak di dalamnya. Kasus menghormati keyakinan, 16 peristiwa juga cukup baik, dan kasus-kasus lainnya. Deradikalisasi, kebijakan non-diskriminatif, dikeluarkan oleh salah satunya Bupati Purwakarta, mengeluarkan kebijakan
Yeni Wahid menjelaskan berdasarkan penelitian Wahid Institute dari segi persebaran wilayah, praktik baik paling banyak terjadi di Jakarta, diikuti Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Aktor praktik baik tercatat paling banyak dilakukan oleh warga masyarakat, organisasi Nahdlatul Ulama, dan kepolisian. Yeni menjelaskan fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat di berbagai daerah masih merupakan modal sosial dalam bentuk penghormatan pada keberagaman. Beberapa organisasi keagamaan juga terus menunjukkan peranan signifikan dalam menjaga keberagaman di Indonesia. Sekar Sari melaporkan.
Sejumlah hotel berbintang di Kota Palembang menerima pesanan kamar dari warga negara asing dari 12 negara. Mereka akan menyaksikan fenomena alam langka gerhana matahari total dari atas jembatan Ampera pada 9 Maret 2016. Berdasarkan data dari sejumlah hotel, ratusan orang asing dari 12 negara seperti Singapura, Malaysia, Prancis, Inggris, Jerman, Belgia, Belanda, dan Amerika Serikat bersama warga Palembang dan daerah lainnya akan menyaksikan gerhana matahari total. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Sumatera Selatan, Herlan Aspiudin di Palembang, Rabu, mengatakan, untuk menyambut tamu asing itu, hotel-hotel yang ada di Bumi Sriwijaya ini telah melakukan berbagai persiapan sesuai dengan permintaan. Persiapan yang dilakukan seperti berbagai menu makanan sesuai dengan selera dari tamu masing-masing negara, serta menyiapkan kebutuhan lain yang dapat mendukung aktivitas mereka selama di kota ini seperti kendaraan operasional. Jembatan Ampera merupakan salah satu titik yang tepat untuk menyaksikan gerhana matahari total. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, Rakyat Inggris menuju referendum soal Uni Eropa. Saudara pendengar, hari Minggu lalu 21 Februari, Perdana Menteri Inggris David Cameron mengumumkan referendum soal keanggotaan negara itu di Uni Eropa yang akan diadakan pada tanggal 23 Juni 2016. Rakyat Inggris akan menentukan tetap bergabung dengan Uni Eropa atau keluar dari organisasi kawasan itu. Suara-suara rakyat Inggris yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa semakin menguat sejak Eropa dilanda krisis ekonomi berkepanjangan. Padahal sisi lain, ekonomi Tiongkok dan India tumbuh pesat. Menteri Keuangan Inggris, Josh Osborne, berpendapat Uni Eropa harus segera direformasi. Jika tidak, rakyat Inggris akan dihadapkan pada pilihan tetap bergabung atau keluar dari Uni Eropa. Bagi Osborne, keluar dari Uni Eropa tidak baik bagi Inggris. Ulangi. Bagi Osborne, keluar dari Uni Eropa tidak baik bagi Inggris maupun Uni Eropa sendiri. Perdana Menteri Inggris David Cameron pernah berjanji jika terpilih lagi dalam pemilu 2016 ia akan mereformasi Uni Eropa dan melaksanakan referendum di Inggris untuk memutuskan apakah negara itu tetap ikut atau keluar dari Uni Eropa. Cameron kemudian berhasil bernegosiasi dengan Uni Eropa yang memberi Inggris status khusus dalam organisasi kawasan itu. Inggris boleh tetap menggunakan mata uangnya sendiri dan dapat membatasi jaminan kesejahteraan bagi warga asing yang bekerja di negara itu. Kebijakan ini dimaksudkan agar Inggris menjadi negara yang tidak begitu diinginkan oleh imigran. Kesepakatan Uni Eropa ini mungkin dapat mengubah pendirian mereka yang ingin Inggris keluar dari Uni Eropa. Hingga saat ini Perdana Menteri David Cameron didukung oleh 16 anggota kabinetnya untuk tetap bergabung dengan Uni Eropa. 6 menteri lainnya mendukung opsi keluar dari Uni Eropa. Apa jadinya jika Inggris keluar dari Uni Eropa? Yang tidak setuju berpendapat Inggris akan semakin terisolasi dari masyarakat internasional. Yang setuju mengatakan Inggris akan menghemat miliaran pound sterling dari biaya mengurusi pengungsi dan warga negara asing pencari kerja di negara itu. Bagi Uni Eropa, keanggotaan Inggris dalam organisasi itu sangatlah penting. Jerman akan kehilangan mitra yang kuat selain Prancis jika Inggris keluar. Keberadaan Inggris dan Uni Eropa memang membuat organisasi ini menjadi semakin mantap secara ekonomi dan politik. Di lain pihak, hal ini juga penting bagi Amerika Serikat karena berarti mempunyai sekutu Eropa yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan di bidang perdagangan dan keamanan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah cara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 24 Februari. Kita awali dengan peristiwa Juan Perón terpilih sebagai Presiden Argentina. Juan Domingo Perón adalah tokoh kontroversial Argentina. Pada tahun 1943, sebagai tentara, ia bergabung dalam kudeta menggulingkan pemerintahan saat itu. Pada tahun 1944, ia diangkat sebagai Wakil Presiden dan Menteri Perang. Setahun kemudian, Juan Perón digulingkan dari jabatannya dan dipenjarakan. Namun atas desakan para buruh dan pekerja yang mendukungnya, ia segera dibebaskan kembali. Ia menikahi seorang wanita bernama Eva Duarte. Evita Peron adalah pendukung dan penasihat politik utama Juan Peron ketika pada tanggal 24 Februari 1946 ia terpilih sebagai presiden. Sebagai presiden, awalnya Juan Peron mendapatkan dukungan besar, namun kemudian ia berubah menjadi otoriter dan melakukan tekanan kepada oposan dan media massa. Pada tahun 1952, Evita Peron meninggal dan barisan pendukung Peron pun mulai pecah. 3 tahun kemudian, Juan Peron dikudeta dan ia hidup di luar negeri selama 18 tahun. Pada tahun 1973, Juan Peron kembali ke Argentina dan kembali menang dalam pemilu kepresidenan. Kita lanjutkan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Februari 1991, serangan darat di Perang Teluk dimulai. Setelah 6 minggu melakukan pengeboman intensif terhadap Irak dalam Perang Teluk, pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat memulai serangan darat mereka. Perang ini terjadi setelah Irak menginvasi Kuwait dan dalam beberapa jam telah menduduki posisi-posisi paling strategis di negeri itu. 3 bulan kemudian, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi izin untuk menggunakan kekuatan militer bila hingga tanggal 15 Januari 1991, Irak masih juga belum angkat kaki dari sana. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa gempa bumi di Maroko Utara. Kawasan utara Maroko Selasa 24 Februari 2004 diguncang gempa berkekuatan 6,5 skala Richter. Gempa yang melanda kawasan kota pelabuhan Al-Hoseimah, Maroko itu terjadi pukul 02.27 waktu setempat. Badan Geologi Amerika Serikat melalui juru bicaranya, Butch Kinerney, menjelaskan pusat gempa diperkirakan berada 100 mil timur laut dari kota wisata Fes di dasar laut Mediterania. Gempa ini menewaskan hampir 600 orang dan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Selain kota Al-Hoseimah, sekitar 6 kota di sekitarnya termasuk kota Fes dan kota Taza juga terkena gempa yang dikabarkan tidak ada korban jiwa. Guncangan gempa yang terjadi ini merupakan gempa terbesar sejak peristiwa bencana yang menewaskan 12.000 orang di kota Agadir pada 1960 lalu.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa lagi dengan saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen dengan judul Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetapkan 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk kegiatan perhutanan sosial. Saudara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia mengalokasikan areal kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar untuk kegiatan perhutanan sosial. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, dan hutan rakyat kemitraan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hadi Daryanto pada acara Dialog Mingguan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kamis 18 Februari 2016 di Jakarta. Perhutanan sosial adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak atau berbagai unsur sosial yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik pribadi, umum, atau di kawasan hutan yang diizinkan. Perhutanan sosial memberi perhatian bukan hanya pada peran dan hak masyarakat, tetapi juga pada keterlibatan dan perhatian berbagai pihak atas pengelolaan sumber daya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan tujuan produksi yang lestari. Perhutanan sosial adalah inspirasi bagi keadilan sosial, yaitu pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, areal perhutanan sosial yang potensial diperkirakan melebihi target areal kawasan hutan, yaitu seluas lebih dari 13,5 juta hektar. Potensi areal tersebut adalah di hutan produksi seluas lebih kurang 5 juta hektar, di hutan lindung seluas lebih kurang 3 juta hektar, dan di lahan gambut seluas lebih kurang 2 juta hektar. Yang berfungsi untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan, bukan kayu, termasuk areal izin hutan tanaman industri. Guna mendapatkan lokasi areal perhutanan sosial yang aman dan tepat sasaran, pemerintah melakukan pendalaman terhadap areal berpotensi tersebut dengan melihat kembali keberadaan masyarakat setempat, masyarakat hukum adat yang tinggal di area potensi tersebut. Pendalaman yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat pendamping tersebut mendapatkan areal seluas lebih kurang 4 juta hektar yang terverifikasi sebagai hutan adat. Menurut Hadi Daryanto, penerbitan surat izin hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat serta hutan adat untuk areal perhutanan sosial tersebut dapat dilakukan secara online, sementara untuk LSM pendamping akan diberikan kartu register untuk dapat mengakses pelayanan online. Pada tahun 2015, pemerintah sudah menetapkan pencadangan penetapan areal kerja hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan. Sementara di tahun 2016, pemerintah berharap dapat mengajarkan dan menyalurkan usaha rakyat mandiri kepada 265 kelompok usaha perhutanan sosial. Hadi Daryanto menambahkan di tahun 2016, pemerintah Indonesia juga berencana untuk memperbaiki 3 peraturan menteri terkait dengan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat. Peraturan ini nantinya diharapkan mampu memfasilitasi keterbukaan perizinan secara langsung berdasarkan peta indikatif areal perhutanan sosial yang dilayani secara online dibantu oleh kelompok kerja percepatan perhutanan sosial. Sekian Voigreen.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menerima Duta Besar Swedia Johanna Brismer-Skog bersama delegasi produsen pakaian asal benua Eropa di Istana Merdeka Jakarta. Konferensi tingkat tinggi luar biasa kelima organisasi kerjasama Islam OKI di Jakarta 6 hingga 7 Maret 2016 akan mengeluarkan deklarasi Jakarta yang memuat sejumlah rencana aksi penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kementerian Luar Negeri RI melaporkan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 217 warga negara Indonesia WNI pernah ditangkap di luar negeri. Kementerian Dalam Negeri mendorong langkah-langkah antisipasi dan upaya-upaya penanganan kerukunan umat beragama. Sejumlah hotel berbintang di Kota Palembang menerima pesanan kamar dari warga negara asing dari 12 negara. Sekian Sari Warta Berita dari Radio World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi Mekotek. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Sabtu 20 Februari lalu masyarakat Hindu merayakan Hari Raya Kuningan. Hari Raya ini dilaksanakan setiap 210 hari dengan menggunakan perhitungan kalender Bali. Pada hari tersebut, umat Hindu melakukan pemujaan kepada para dewa Pitara untuk memohon keselamatan, perlindungan, dan tuntunan lahir batin. Karenanya pada hari raya ini, masyarakat Hindu Bali pergi bersembahyang ke pura. Selain bersembahyang, sebagian masyarakat Hindu khususnya di desa Munggu, Mengwi, Kabupaten Badung juga menggelar tradisi Mekotek pada Hari Raya Kuningan. Tujuannya tentu untuk memohon keselamatan kepada dewa.
Tradisi mekotek dilakukan dengan adu tombak antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sebelum tradisi ini berlangsung, warga desa Munggu mempersiapkan peralatan batangan kayu yang akan dijadikan sarana perang. Kayu atau mekotek, kayu yang akan digunakan sudah dalam kondisi kulitnya terkelupas dengan panjang antara 2 sampai 2,5 meter. Para peserta tradisi ini diwajibkan mengenakan pakaian tradisional dan udeng atau tutup kepala khas Bali. Para peserta terdiri dari 15 kampung dengan usia 12 hingga 60 tahun. Mereka berkumpul di pura. Setelah berkumpul, mereka melakukan persembahyangan dan berdoa mengucapkan terima kasih atas hasil perkebunan. Selain itu, seluruh peserta melakukan pawai menuju sumber air di Kampung Munggu. Saat pawai, tongkat kayu yang dibawa diadu di atas udara. Tongkat kayu kemudian disusun membentuk piramida atau kerucut. Bagi peserta yang bernyali besar akan naik ke puncak kumpulan tongkat kayu tersebut dan berdiri di atasnya memberikan komando semangat bagi kelompoknya. Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok lain. Komando yang diberikan oleh orang yang berada di puncak tongkat adalah menabrak kumpulan tongkat lawan atau kelompok lain. Tradisi mekotek ini diiringi dengan gamelan untuk menyemangati para peserta. Walaupun sedikit membahayakan, acara tradisi ini memang cukup menyenangkan. Tak jarang banyak peserta yang terjatuh, bahkan terluka. Namun semua orang tampak gembira. Dengan keunikan tradisi ini, mekotek sering dijadikan tontonan wisata oleh wisatawan yang sedang berlibur ke Bali. Saudara pendengar, mekotek awalnya dilakukan untuk menyambut prajurit kerajaan Mengwi. Prajurit ini datang dengan membawa kemenangan atas kerajaan Blambangan di Jawa. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, mekotek pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontak. Namun terjadi wabah penyakit sehingga mekotek dilaksanakan lagi untuk menolak bala. Perayaan mekotek ini dulunya menggunakan tombak dari besi. Namun seiring waktu dan untuk menghindari peserta terluka, maka tombak diganti dengan tongkat dari kayu. Hingga kini tradisi ini pun terus dilestarikan. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi mekotek. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, Aceh adalah provinsi yang terletak di ujung bagian barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Tapi yang terletak paling ujung adalah Sabang, sehingga timbul istilah Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang berjejer dari Sabang sampai Merauke. Sudah 5 gelar atau julukan yang melekat bagi daerah Aceh, yakni Serambi Mekah, Tanah Rencong, Daerah Modal, Bumi Iskandar Muda, Negeri Darah Pahlawan. Dan kini julukan terbaru untuk provinsi ini adalah Negeri Tarian. Mengapa demikian? Warna-warni kali ini akan mengulasnya. Saudara, Aceh disebut juga sebagai negeri tarian. Hal tersebut tak terlepas dari berbagai karya seninya yang mendunia, seperti tari Saman Gayo. Sebelum mendapat sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, tari Saman dari Gayo sudah terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda pada 2011. Dan tahun ini 5 karya seni berupa tarian asal Aceh kembali ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kelimanya terdiri dari tari Pinto Aceh dari Kota Banda Aceh, Rabbani Wahid dari Biren, tari Binus dari Gayo Luas, tari Dampeng dari Singkil, dan Rapai Geleng dari Aceh Barat Daya. Gubernur Aceh Dr. Haji Zainal Abdullah, pemberian sertifikat tersebut merupakan pendorong bagi masyarakat di negeri Serambi Mekah untuk lebih termotivasi, mencintai dan lebih peduli terhadap kelestarian budaya asli. Dengan luas lebih dari 58 km persegi dan dihuni oleh 9 suku, yaitu Aceh mayoritas, Tamiang, Kabupaten Aceh Timur bagian timur, Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Anak Jame, Aceh Selatan, Naik Laut, dan Sinabang, Kabupaten Simelu, dengan daerah ini mempunyai budaya, bahasa, dan pola pikir masing-masing. Saudara, dengan keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki, menjadi provinsi ini mempunyai daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah seni tari. Seni tari Aceh mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri, memiliki kombinasi serasi antara tari, musik, dan sastra, dan ditarikan secara massal. Gerakan tarian sangat atraktif, dengan pola gerak sederhana seperti menepuk paha dan dada, dengan keras yang dilakukan secara berulang-ulang, serta waktu penyajian relatif panjang. Selain memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri, yang paling penting adalah masyarakat di negeri Tanah Rencong ini masih memelihara warisan nenek moyangnya hingga sekarang, menjadikannya hobi dan menjadikannya darah dagingnya sendiri. Maka tak heran apabila Bumi Iskandar Muda ini mendapat julukan Negeri Tarian. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik julukan teranyar untuk Aceh, Negeri Tarian. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming kami di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program Musik Pelangi Nada. Untuk edisi hari ini, kami akan memperkenalkan penyanyi rock lawas Indonesia, Ahmad Albar. Dan sebelumnya, hadir terlebih dahulu satu lagu dari Ahmad Albar berjudul Bis Kota. Selamat mendengarkan.
Susah.
Saudara, Ahmad Syekh Albar atau yang lebih dikenal dengan nama Ahmad Albar merupakan penyanyi rock kenamaan Indonesia. Penyanyi yang akrab disapa Iyek ini mengawali karirnya dengan menjadi bintang film cilik lewat Jenderal Kancil di tahun 1957. Di tahun yang sama, Iyek juga mulai mengasah kemampuan bermusiknya dengan membentuk sebuah band cilik bernama Bintang Remaja dan Kuartanada. Namun sayang, keduanya harus bubar di tengah jalan. Iyek berangkat ke Belanda pada tahun 1960. Di negeri kincir angin ini, Iyek kembali menyalurkan hasrat bermusiknya dengan membentuk grup musik Take Five yang diawali pada tahun 1966 hingga 1967. Bersama dengan Take Five, Iyek berhasil meraih juara vokalis terbaik dalam ajang festival musik saat itu. Setahun kemudian, Iyek kembali membentuk grup yang dinamakan Clover Leaf dan berhasil merilis 9 lagu. Pada tahun 1972, Iyek akhirnya pulang ke Indonesia dan kembali membentuk band baru. Akhirnya, di tahun 1973, Iyek berhasil membentuk band yang bernama God Bless dengan anggota Fuad Hasan drum, Doni Fatah bass, Joki keyboard, dan Louis Limans gitar. Pada tahun 1975, mereka berhasil mengeluarkan album God Bless. Sukses lewat album ini, mereka akhirnya mengeluarkan beberapa album lainnya seperti Cermin di tahun 1980, Semut Hitam tahun 1988, Raksasa 1989, The Story of God Bless tahun 1990. Pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita nikmati satu lagu berjudul Syair Kehidupan.
Kehidupan malam panjang. syair lagu kehidupan.
Saudara, sayang di tahun 80-an, God Bless mengumumkan untuk vakum. Namun di tengah kevakumannya tersebut, Ye tetap eksis dengan bersolok karir. Ia kemudian membentuk duo grup yang bernama Duo Kribo bersama Ucok Harahap. Nama Kribo diambil dari rambut keduanya yang terlihat Kribo. Duo Ye dan Ucok telah merilis 3 album, Neraka Jahanam di tahun 1977, Pelacur Tua dan Panggung Sandiwara di tahun 1978. Tidak hanya itu saja, Yek juga menelurkan beberapa album solo seperti Syair Kehidupan tahun 1980, Kartika 1989, dan Jangan Ada Luka 1996. Bahkan Yek juga sempat membuat heboh ketika berubah jalur dari rock ke dangdut dengan merilis album berjudul Zakia pada tahun 1979. Lagu tersebut sukses meledak di pasaran. Baiklah pendengar, sebelum kami akhiri perjumpaan kita kali ini, kita dengarkan terlebih dahulu 2 buah lagu dari Ahmad Albar. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Yeah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.